Хэм байна хүн төнөхөд ээлжээтэ дамжуулгая. Ихэлхэмнэ. Мөнөөдрэ бурят үгэн байлэг дамжуулгадамнэ. Оларилг хэн үгэ тухай хэлэгдэхэ. Юндэ нэхэн үгэ тухай хөрхэ ханна би бүхэдэ. Жахан байхада бурятэнга телевидэн харж байхада. Сагай оларил гэд хада харуулдаг байгаа. Тэгэд би гайхад байгаа. Юунд жижиг нөхөл нэгэжтэй гэж. Хэдийтэй байгаа юм би. Нөгөө наймтай юутэй байгаа юмгүй. Тэр энэ жааш байгаа юмгүй. Тэгэд хада гайхад байгаа. Юунд сагай оларил гэв. Юунд бүхэд бүжи тэр дуугар хада хөөрөлдөхд ороо. Тэр хэлдэггүй байгаа бид. Тэгэд юнг хэлдэг байгаа бид. Тэгэд би миний тэр бага хахаа шахандаг юм гэхэд. Елінгі я худуды зонда бай жайхыды. Жарғал тенгірімді юм болжа веніп та қарат қарат дерілді ағы жердік. Деген бе бұртай қарылары оқ қарай жып отадылы көй жы қарат қарат. О, зуын тэхе бұрхы жу әйнік жердік өрді бағай. Оғы ға бар орта ға әлчіңілі жу әйнік жердік. Тэгэхэд мурдаа мне зүүн тэхэ бүрхэж үйн гэ хам ай бороорхоо ана гэж хэдэ гэж бэрчэг. Тэгээд л баха тэхэр бэтра баха сага энэ тэнгэрэмнэ яг шаар бэгшээ бүр тухайлдаг болад. Тэгээд тэр тэнгэрэл гэж хэлдэг байна хандаг байгаа би тэгээд. Энэ юнды уларил гэнэ гэж тэгэж анаа тэр хэлдэг болоо юм гэж. Тэгээд л орой тэр уларил гэхэд нь тэрм орой нэг ханаандам таардаггүй байгаа. Тэгээд хүлдэн энэ монгол ширдэмтэн болохоё хорж хэлээд баа монгол бишэгтэй болоод энэ уларил гэх юм үгүй. Ямар утгатай болохыг хаанаа гарахыг яаж би болохыг тухайлдаг болов. Тэгээд олдын энэ морин хулуу урилна гэж байж тэдэг гэдэ. Тэр яхан урилха уэхатра гэрэ хуури урилха гэж байж тэдэг. Тэр урилха улриха гэж мэнэ нэг үг байхи юм дэв. Тэгээд өнөмнөө юм бүгэхэд хэлгэхэг утгатай үгэж та бүхэн намхааш хэнар мэдж байгаа ятэд гэж ханны. Тэгээд сагай уларил гэхэд өнөмнөө номай хэлэн болно. Уларил гэж мэнэ тэр урдуны монгол бишгээр бишгэд өмнө тэр уларил гэд бишгэдэг шэлэх болоха залбарх гэх үгээ залбари хуу гэж үүшг. А бод хэлхэдэ залбарх гэж хэлнэвтэй ха. Үгээ ха юрол гэж ий иругэр юрор гэд унс хар тийж үүшдэг. Харуул гэж ий харуур энэ хэлбэрээрээ ха манай ирхүүгэмнэ бүрээдэ хэлэнд тон дутуу болно. Мөнөөшчий манай хүүгэмнэ бариадууд юроор харуур гэж өсрөө тэр намжал болдногой булганар биш тон тэр жамсарнай сүвэн багшимнэ тэмдэглэж аванар унших булаад нэ тэр юроор харуураараа байж байх. За энэ уларил гэшимнэ бишгээ хэлэн болно. Монгол бишгээ хэлнэ бүдэ тэр зандан авжа хэрэглэхэн тийм хэл бэртэй үгүй болно. Тэгээд сага уларил гэхэдэ саг най хэлгэж байна гэх утгатай болно. Тийм үү? За энэ саг гэшмэнэ юм гэх утгатай үгүй гэж байна. Энэ баха ойлгох хэрэгтэй. Саг гэх үгмэнэ энэ саглашгүй баян гэж байж шөө. Тийм үг нүц гардаг тийм үү? Саг гэш бүд юм днэв тэр мөнө болходо нэг хоногсо 24 цаг гэж хэлсэн юм тийм үү? Урдандаа манай бурят эмнээ яханда, манай монгол эмнээ яханда цаг гэхэ 12 цаг байсан нэг хоногсоо. Тэгээд шилхвэл би муу могой сагта. Нолоо саг мөн хай дөрв могой сагта. Энэ хэн дамжуулга явшиж байна вэ? Энэ нь 4 цаг 50 минут болж байна. За тийхэд урд нь саг юм мөн хөр айлах хөвлөх юм нэ энэ нь 2 цаг болно тийм үү? Урд нь тэр саг гэдэг юм яа бодё. Нэг саг гэж айлгаж байх юм нэ мөн нэ хөр бодох болоо. Энэ мөн нэ саг гэж юм нэ Европын логер ман тарж ирэх юм тийм үү? Энэ хоног гэж 24 хэхэг болгож хуваагаад тэр нэг хэхэгийн саг гэж нэрлэх юм нэ баа Европа на нэгэн хулд орж ирэх гэж шавта. Шавх болоо ха Монголд гэх энэ саг гэдэг юм бэр 20-од онд нэвтрээ яатай. Халх Монгол юм нэ. Бүр бүрийн хэрэглэнд. Бурят нэ багалы ихэнтдэ тэр урд нь шарал тэр могой морин саг лоо саг гэж хэлсдэг байх энэ яатай. Тэгээд тэрм нэ албан жохор ха багал 20-од он ха нэвтрүүлэг дэр хэрэглэл дэр ихлэ гэж анхаар байна. А тийхэд энэ саг гэж юм нэ багал нэг хэмжүүр гэх утгатай болно. Тийм үү хэм гэжтэй багал. Ойролцоо утгатай гэж хэлж болох. А саглаш үгүй баян гэхдээ бүгэ хэмжээлш үгүй хэмгүй баян гэл ойлгохор хатаа гэж хэлэхэр байна. Тийхэд энэ сагы уларил гэхдээ саг гэж бүгэ нэ баг нилэн хийс бүр утгатай болгоод хийс бүр абстракт нь утгатай болгоод бодотгүй шигэн утгатай. Тэрнэ ерөнхийдөө өнгөрхөн муно ирээдүй энэ гурвын саг гэж нэрлэж байна. Энэ нь яхада нилэн дээр үе хоо тийж тогтоон нэр том явуулна гэж. Шавх улаха бурхны шарны үлдв ходрэ оршуулгаса тэр сагт хэдий 100 жилийн өртөө саг саг гэдэл явж байна. Тэр сага хахааш бүгд тэр энэ саг гэдэг юм уу саг гэж нэрлэх юм болно. А тэгээд тэр мэт юмнуудыг би эгэ түрүүшин дамжуулга дахилэм бүгд дураараа яж хэлгэж байх яг үүпти. Тогтоон юм дээр тогтоон зангаараа байгаа ха манай хэлэн ойлгомжтой шээ бүгд энэ хэлье ондоо хүнд заха үхи хөвөттэй заха тэгээд сааш нь дамжуулахаар тавилна юм чи. Тийм ээ энэ саг гэшмнэ нэг дэхэр ха өнгөрхөн мөнөө ирээд энэ үргэлждөө энэ байхан энэ юм ий энэ хүүнэ хүм болж төрхнээ хий бүдэнэ энэ орчлон дэлхэд төрхөдөө саг орон зай аа время пространство саг орон зай бүдэ ямар нэг аргаар мэдэрдэг бүдэ энэхэн юм манай ухаандмны бодтой юм шин дээр ханагддаг бүдэнэ нэ ямар нэг аргаар хилэн цого илэрхэлнэ бүдэ шэлх була ирэ ирэнэ ирэх гэж байна. 3 онд хэлбэр бий болгон хай. Тэгээд хүн гэшмнэ зал хайна. Саг соо байдаг. Орон зай соо байдаг. Нааша сааша энд тэнд гэж. Тэгээ хайна саг гэшмнэ нэг дэхэр хайна ерөнхий сагын утгатай үргэлжлээ энэ өнгөрөн хоо ирээд өрөө ингэж үргэлж байхан нэхэн юм инэрлэн нөгөө талаа баха энэхэн үргэлж байхан юм ягт нэг жа хуваагаад хуби хуби болгож хуваана ба саг гэж нэрлэнэ. Тэрэн цагаа нэг хоног гэж за энэ сагын баха өнгөрхөн өнөө ирээдүй гэж хуваана. Тэгээд баха бэр наашин болгоха нэг арабжин гэж 60 жилэр хуваана. Үгүй ха 1000 жил гэж байж тийж хуваана. Галып гэж хуваа харга тавтэр сагууда. Галып гэж юм нөрөө тэр хэдий тоолш үгүй тоо томш үгүй олон жил нэг галып болхоо. Тэгээд заашлахда жил болно. Жилэ хар болгоно гэдэг харья. Хоног болгоно тэр хоногоо тэгээд өдөр хүнийг жоо хуваах юм дэнд баха саг болгож хуваана. Тэрхэн тэр үргэлждэв байхын нэг юм нэ. Тэр их юм нэ. Нэг ахан хэхэгийн баха саг гэж нэрлэнэ. За тэгээд энэ сага уулар хэлгэхэд энэ саг хэлгэнэ гэж бодё. Айлгар болж байна. На моно хайхыл хэн юм нэ гэт саашин болгоод айлгахад саг хэлгэх хэн юм ий сага хэлгэлтэг хэн юм ий сага уурил гэж айлгах юм. За тэгээд жилэ дөрвөн саг гэдэг бид. Тэгээд сага уурил гэхдээ энэ хэндл хамааруулж хэлдэг байх юм байна. сагаларылык дене смена сезонов кымтыктык. Кемене сагаларылык ши тенгирим баятылгы хее темдигилже. Хырыклыгым да хайшатым уже ханыктыны. Бетигет багаха койшо батыры бендим я муну багасагындагы юмон чаң дирте болот эгет. Боюлулат кымгыта. Эже хилжи бенешип. Сага өлрилге ши зубур хиргилди болам не хем бахвага инимне жиле дурун сага хилги хи сага өлрилге дик юм байна тигет жиле дурун өлрилге ж бахилдик тигде ине өлрилге шимне бир сезон гам болшун хабар зон намар бул ине дурбуё сага өлрилге ха жиле дурун өлрил гэж хилди юм байна нахош кемэ инехне бутимно мүдэ хада зубор хэргэлжэ сашин зубор хэпшулэ хэмнэ хэм байгааг жанхар нөгө тула тэнгэрийн байдлыг хэмгүү шоондоо гү байдаггүй юм уу гэж анхаар байна мөнөөне монголынго хэргэлэн цаа харцсан хамнэнэ тэнгэрийн байдлыг энэхэн утхыг хашингэж юуг гаргана гэхдээ манай урд нь ха хашигэд хэргэлэхэр ерхэн аман дэриандам нэг тогтшин хэ үг тэнгэри бол энэмнэ ба погодог утхаар хэрэглэнэпти тэнгэри ямар уптаа гэж байна тийш хэлэнэпти тийхэдэ тонг нэг жа бүшгэ хэлнэ хэлвэртэ булхана тэнгэрийн байдал гэж болхо а мононе монгол хүнд ба саг агаар гэж хэлдэг саг агаар гэхдэ юнгон утхтай болно бүхэд энэ саг гэшмнэ баян сагта агаар ямар гэм шил утхтайгаар ойлгож болхо саг агаар гэж хэлдэг а тийгэ төшөө андоржы бол кэнэгэ андай юмгэ хэдэ сак оор гэн ба андауга байдаг. Сак оор гэшмэ юмгэ хөнгөтхтэй бүхэд оорл гэн хөнгөтхтэй. Оорл харл оор оор сухал гэхдэ баал энэл оор болно. Энэмнэ климат гэн хөнгөтхар хэрэгэлж байна. Ириттис сак оорт. Ириттис сак оорт гэхдэ энэмнэ резк континенталь нэгэн хөнгөтхтэй байна. Резк континенталь климаттэй үрэж тийхэн орондо бурят орнэмне сагуур ириттис уга бурят орнэмне ириттис сагууртэ гэж хэлэх юмнэ болохоор байна. За игэт хүнтэн өхөт бурят монгол хөлье улам болгосрынгы болгожа бурихэ наризм шижэ ушихуугдэ ихэ хайхын хөлмдэ хайртэ дуртайгаар хүмүүжулье хэм бэгтэ баяртай.